Ameerikat külastades käisin ka Clevelandis noorema õe Clara pool. Toona oli ta juba abielus Fred Sterni nimelise noormehega ja neil oli terane, kena väike poeg Daniel David. Olin näinud Clarat viimati siis, kui ta oli teismelise eas. Ja kuigi me aegajalt teineteisele kirjutasime, vanemad muidugi pidasid temaga korra pärast kirjavahetust. Võttis mul pisut aega, enne kui ma temaga harjusin. Tundus, et me olime kumbki hoopis teisest maailmast, nagu see õigupoolest oligi. Kõik, mis mulle kallis, oli pühal maal. Kõik, mis Clarale kallis, oli Ühendriikides. Mina olin sedavõrd pühendunud sionismile, et olin valinud karjääri, kuigi ma kunagi otseselt nii ei mõelnud. Issuvi töölisliikumise ridades. Clara ja Fred olid mõlemad sotsioloogid ja meie kohtumise ajaks oli Fredil juba teaduskraad. Ta oli väga intelligentne mees, palju lugenud ja kõrgelt haritud. Üles oli ta kasvanud enamasti Milwaukee tänaval, kus ta 6 aasta vanusest peale ajalehti müütas ja ta oli tervenisti self-made man. Nad võtsid juudi elust osa, nii nagu minagi, aga pigem kogukonna ja sotsiaaltöö tasemel kui poliitilisel või rahvuslikul pinnal ning me rääkisime täiesti eri keelt. Clara tahtis jääda Ühendriikidesse, mitte kergema elu pärast, vaid sellepärast, et ta tundis end sinna kuuluvat. Kuigi püha maa teda samuti huvitas, oli see vaid akadeemiline huvi. Samal ajal kui Fred tegi mulle mõne tunniga selgeks, et ta ei kiida heaks mitte mingisugust natsionalismi ning peab sionismi äärmiselt tagurlikuks liikumiseks. Claral ja Fredil oli kavas piirduda vaid ühe lapsega, et nad saaksid anda talle kõik, aga nagu ema armastas öelda, Mensch tracht und Gott lacht. Inimene mõtleb ja Jumal juhib. Ja nii suri nende ainus poeg Daniel David sõjaväest teenides 18-aastaselt raskesse haigusesse. Pärast seda jäi Fred tõsiselt haigeks. Ta kaotas jala ning lamas mitu aastat voodis. Kui tõde Clara ei jäänud kurtma, tegi kogu aeg tublisti tööd ning tal läks kõigile saatuselöökidele vaatamata korda saavutada ametialaselt suurt edu. Enne Davidi surma ja Fredi haigust kolisid nad Connecticuti osariiki Bridgeporti ja seal sai temast juudi ühendkomitee juhataja. Ent muidugi teadsin 29. aastal vaid, et minu väike õde tuleb meile pühale maale järele ja olin pahane, kui selgus, et see nii ei ole. 30. aastal olin jälle ära. Viibisin Inglismaal naissotsialistide konverentsil. Seal oli veel umbes 1000 delegaati ja vist siis esimest korda mõistsin ma, kuivõrd võis inimesi väljaspool püha maad, mitte juute, huvitada see, mida juba siis nimetati nii-öelda Palestiina probleemiks. Pidasin konverentsil kõigest mõneminutilise kõne, kuid hiljem paluti mul esineda väiksematel koosolekutel mitmel pool Inglismaal. Ja esimest korda kohtusin ma brittidega nende enda kodumaal. Naissotsialistid, kes pommitasid mind küsimustega ametiühingute, kibutside, naiste töönõukogu, meie eluolu ja meie vahekorra kohta araablastega, erinesid tublisti neist 1-2 briti naisest, keda ma olin kohanud pühal maal. Seal olime brittide meelest erakordselt tülikas rahvas, mitte nii veetlevad kui alandlikud ja värvikad araablased ning palju pretensioonikamad ja nõudlikumad. Kuid Inglismaal, Londonis, Manchesteris ja Hallis vestlesin ma naistega, keda sionistlik nii-öelda eksperiment tõeliselt paelus. Ja kui nad ei elanudki meile alati kaasa, ihkasid nad vähemalt tundma õppida meie tegelikku elu. Ma ei arvanud, et sionistlik retoorika neile erilist mõju avaldab ja otsustasin, et kasulikum on rääkida mõni sõna tõtt püha maa kohta. 29. aastal oli seal toimunud rida järjekordseid araablaste rahutusi Haji Amin el Husseini juhtimisel, kes teises maailmasõjas sai kurikuulseks oma profassistliku ja natsimeelse agitatsiooniga araablaste seas. Ja kuigi britid olid viimaks rahu jalule seadnud, olid nad seda tehes jätnud araablastele meelega mulje, et kedagi ei karistata juutide tapmise või nende omandi rüüstamuse eest eriti rangelt. Seepärast oli mul ainult hea meel võimaluse üle valgustada oma sõsaratele Inglismaal sündmuste tõelist käiku. Samal külaskäigul kohtusin, samuti esimest korda, Briti ühistegevuslike ettevõtete naisliikmetega ja kuulsin nende elevil pajatusi selle kohta, mis imesid oli korda saadetud Nõukogude Venemaal. Mäletan, kuidas ma mõtlesin, et kui meie viiksime nad pühale maale ja näitaksime, mida meie oleme seal ära teinud, siis kõneleksid nad meist ehk niisama õhinal. Selles suhtes ei ole ma meelt muutnud ja arvan tänini, et üks käik Iisraeli on parem kui 100 kõnet. Samal aastal tulin veel kord paariks nädalaks Londonisse, seda puhku Suurbritannia ja ta dominioonide leiboristliku parteide konverentsidele kaadina. Peaminister oli siis Ramsay MacDonald. Ehkki ta ise suhtus Issuvi käekäiku poolehoiuga ja tundis sellepärast koguni muret, üllitas just tema valitsus 30. aastal kurikuulsa valge raamatu, tuntud ka Passfieldi dokumendina, mis kärpis juutide sisserännet ja nende asunduste rajamist. Näis, et 13 aastat pärast Balfouri deklaratsiooni oli brittidele tähtsaim araablaste rahustamine kui juutidele antud lubaduste täitmine. Londonis ütles mulle keegi küüniliselt. Teie juudid tahtsite oma enda rahvuskodu, aga saite vaid üürikorteri. Kummatigi oli tõde veel karmim. Tundus nagu tahaks meie majapereme süürilepingu üldse üles öelda. Ehkki 30. aastal ei kujutlanud muidugi mitte keegi, et kõigest 18 aasta pärast teatavad inglased, et mandaatvalitsus on täiesti teovõimetu. Vahest seepärast, et ma olin elanud nii kaua Ameerikas, ei langenud ma nii täielikult brittide lummuse alla nagu paljud mu kolleegid. Ma imetlesin inglasi ja nad meeldisid mulle, kaasa arvatud leiboristliku partei juhtkond. Aga ma ei saa puhtas südamest öelda, et see olnuks tõepoolest tulnud mulle ootamatult, kui nad nõnda järsult meie lootusi petsid. Kas siis või hiljem? Paljud, kui mitte enamik, pühamaa juute hellitas hinges, kõigi vastupidistele viitavate tõendite kiuste, hiljem kahetsusväärseks osutunud usku, et Suurbritannia peab meie suhtes kinni oma lubadusest, vaatamata araablaste kasvavale survele ja asumaade ministeriumi traditsiooniliselt araabiameelsele hoiakule. Minu arvates tulenes säärane soovimatus näha tõsiasja, et Briti valitsus oli muutmas oma meelt sionistidele antud lubaduse suhtes, sellest tohutust respektist, mida 19. sajandi Ida-Euroopas üles kasvanud juudid tundsid Briti demokraatia vastu. Üldiselt kaldus enamik minu kolleege pidama Briti parlamentaarseid ja tsiviilinstitutsioone ning nende toimimisviisi peaaegu imepäraseks. Sellel kui mina, kes ma olin tegelikult elanud demokraatlikus riigis, ei olnud sugugi nii pimestatud. Muide, on tähelepanuväärne, et hoolimata pikaajalisest, tormilisest ja sageli kohutavast konfliktist meie ja inglaste vahel ning sellest, millega see konflikt 48. aastal päädis, peame meie, iisraellased, inglise rahvast endiselt sügavalt lugu ja asjaolu, et just britid meie lootusi petsid, teeb meile rohkem haiget, kui see oleks teinud mõne teise rahva puhul. Selleks on mitmeid põhjuseid. Üks on muidugi see, et just Suurbritannia andis meile Balfouri deklaratsiooni. Teiseks ei ole juudid kunagi unustanud aega, millal Inglismaa üksi seisis vastu natsidele. Ja kolmas põhjus võib ehk olla juutide kaasasündinud austus traditsioonide vastu. Igatahes tegi Issuv kogu sellel enam kui 30 aastat väldanud ajaloo perioodil alati selget vahet nii-öelda Palestiina mandaatvalitsuse ja inglise rahva, tavalise inglase ning asumaade ja välisministeeriumi ametniku vahel. Ja me lootsime üha võita lihtsate inglaste toetust. Kuid poliitilisel tasandil jäi see enamasti vastuseta armastuseks. Tõenäoliselt oleks mind varem või hiljem taas Ühendriikidesse saadetud, kuid 32. aastal jäi mu tütar Saara tõepoolest väga haigeks. Ja ma panin ette, et sõidan Ameerikasse koos lastega, nii et Saara võiks saada seal arstiabi. Kuigi arstid kodumaal ei olnud sugugi veendunud, et ta teekonna üle elab. Ta nägi kohutav välja. Ta näoke oli sedavõrd paistes, et mõnikord ei näinud ma tema silmigi ja tal oli kõrge palavik. Te tapate ta, kui võtate ta Ühendriikidesse kaasa. Te ei tohi temaga üle ookeani sõita, ütles meie arst ja erialaarstid toetasid teda. Selleks ajaks oli ta sõna otseses mõttes paastus. Oli päevi, mil ta suutis alla neelata vaid 6-7 klaasi magusat teed, kuid mitte mingit toitu. See on supp, ütles ta ühe klaasitee kohta. See on liha, see on leib, see on porgand ja see on puding. Kord öösel, kui Menachem ja Saara magasid, istusime mina ja mu abikaasa Morris hommikuni rõdul, püüdes otsustada, mida teha. Ja hommikuks oli meil otsus valmis. Läksin naiste töönõukogusse ja palusin saata end esindajana naispioneeride juurde. Kui me teda kaasa ei võta, võib ta siin surra ja siis saadab meid elu lõpuni teadmine, et me ei teinud kõike, mis oli meie võimuses. Selgitasin ma vanematele, kelle arvates oli hullumeelsus reisida nii kaugele nõnda raskelt haige lapsega. Aga ma teadsin, et meil pole tegelikult muud valikut ning ma ei saa istuda tema voodi ääres käedrüpes ja jälgida, kuidas ta iga päevaga jääb üha nõrgemaks, kahvatumaks ja kõhnemaks, kuni ta lihtsalt kustub. Seda teekonda ei olnud lihtne kavandada. Morris pidi jääma Haifasse ja seal tööl käima. Ja mina pidin reisima koos lastega, esialgu rongiga Port Saidi, siis Prantsuse liinilaevaga, edasi rongiga ja lõpuks reisiaurikul Bremen, New Yorki. See pidi võtma vähemalt 2 nädalat ja kes teadis, mis Saarast nende 2 nädalaga oleks saanud. Kuid ma tundsin, et muud võimalust ei ole ja me võtsime ette selle ohtliku reisi. Ma ei usu, et sain end nende 2 nädala jooksul korrakski lõdvaks lasta. Menachem oli väga tubli ja temast tuli suur abi. Ja Saara, arvestades seda, et oli vaid 6-aastane ja väga haige, pidas end üleval lausa hämmastavalt. Tundus koguni, nagu oleks ta teadnud, kui hirmul ma olin ja püüdnud mind rahustada. Laeval Bremen oli meil kajut 2 koikuga. Ning öösel tõin endale tekilt tugitooli ja heitsin Saara koi äärde, valvates teda ja küllab ka omal viisil palvetades. Vanad ja head sõbrad Fanny ja Jacob Goodman majutasid meid oma korterisse Brooklynis ja ma hakkasin kohe astuma samme, et Saara võetaks Manhattanil Lower East Sides asuvasse Beit Israel haiglasse. Iga üks, kes on kunagi andnud väikese poisi või tüdruku haiglatöötajate hoole alla, teab, mis tunne see on. Lisaks sellele, et haigla oli võõras, ei osanud Saara loomulikult üldse inglise keelt ning esimesed 2 nädalat tihkus ta kogu aeg nutta ja palus mind, et ma tema juurest ära ei läheks. Ei läinud kaua aega, kui Beit Israel arstid tegid kindlaks, et Saara kannatas tõepoolest neeruhaiguse, aga mitte selle haiguse all, mida tal kodumaal raviti. Ta ei vajanud ranget dieeti ega pidanud voodis lamama. Niipea, kui ta oli kosunud, võis ta minna kooli, sõita rulluiskudel ja ujuda, trepist alla minna ja sealt üles joosta. Teda raviti, toideti hästi ja 6 nädala pärast lasti ta haiglast välja, täie tervise juures, nagu ma Morrisele kirjutasin, silmis kergenduspisarad. Nüüd oli mul aega töö ja Menachemi jaoks, keda ei olnud haiglasse Saara juurde lastud ja kes seetõttu oli mind pärast New Yorki saabumist väga vähe näinud. Ta sai väga vihaseks, kui avastas, et Saara oli põetajalt Peite Israelis juba natuke inglise keelt õppinud. Sellal kui tema pidi end ikka veel heebrea iidissi segakeeles aru saadavaks tegema. Lapsed tundsid murrisest väga puudust. Ega sallinud, et ma rändasin naispioneeride pärast linnast linna, ega tulnud sageli jutumärkides koju kuu aega ühte järge mitte kordagi. Kuid ma viisin nad õe Klaara ja tema mehe Fredi poole ning külla laste isa Morrisse emale. Samuti lastekontsertidele, kinno ja ooperisse ning lootsin, et tutvus Tel Avivist mitmekesisema maailmaga teeb heaks selle, et neid jälle kodust eemale kisti. Oli kuidas oli, aga nad mõlemad kasvasid hästi ja Saarat oli sõna otseses mõttes võimatu ära tunda. See ei tähenda, et kumbki neist oleks kunagi valjusti tunnistanud, et Ühendriikides on miski parem või muljet avaldavam kui kodumaal või et välismaa ei ole neid segadusse ajanud. Näiteks mäletan, et Menachem ei suutnud mitu nädalat mõista, miks kõik meie New Yorki sõbrad ütlesid, et nad hääletavad Roosevelti poolt. Miks mitte Ben Svi või Ben Gurioni poolt, päris laps. Mis minusse puutub, siis töötasin nende kahe aasta sees tõepoolest väga palju. Kui ma ära sõitsin, ilmus naispioneeride ajalehes, mida mõnda aega välja anti, üsna ülepakutud artikkel. Pealkirja all Goldie Meyersoni ringreis seisis seal selliselt. Goldie tõi meile puhangu lõhnavate apelsiniõite, tärkavate köögiviljade, pungi ajavate puude, hästi ooldatud veiste ja kanade, haritud uudismaade, taltsutatud loodusjõudude hõngu. Kõik see saavutatud töö ja veel kord tööga. Tööga, mida ei tehtud ei sunniviisilega oma kasuajel, vaid higi ja verega, põlluladradaga, teedel ja ehitustel, ahermaal ja soodes haiguste ohtude puuduse takistuste katsumuste kiuste. Tööga, mida tehti vaimustusega, lihtsalt töö enda pärast, loomisrõõmu pärast. Tema kõneosavus ja siirus, tasakaalukus ja lihtsus süstisid kuulajatesse austust meie ürituse ja lugupidamist meie organisatsiooni vastu. Me püüame kaasata tema imetlejaid oma töösse ja loodame, et meil on selles edu. Selline naljakas kiri. Aga see, mida mina mäletan kõige selgemalt neilt pikkadelt ringreisidelt, kui olin reisil ligi 2 kuud ühte järge, kõneldes pühast maast ja üritades koguda organisatsioonile raha ja uusi liikmeid, oli raudtejaamade hõng ja omaenda hääl. Rahasummad, mida me tollal kokku saime, ei andnud võrreldagi nende miljonite dollaritega, mida sarnased ringreisid tänapäeval kokku toovad. Ning iga kogukonna seatud summani jõuti harva. Kuid siis oli iga penn niisama tähtis kui praegugi. Kui New Jersey osariigi Newarki linna naispioneerid olid lootnud ajavahemikus oktoobrist 33 kuni juulini 34 koguda $165 ja said tegelikult kokku kõigest $17.40. Või kui Chicago Westside klubi oli võtnud nõuks koguda $425 ja kraapis kokku vaid $76, siis tähendas see üksnes seda, et liikmeskond pidi veel pingutama. Tuli organiseerida veel üks loterii või näitusmüük, korraldada veel üks maskipall, pileti hinnaga $25, või pidada veel üks loeng teemal naise osalus kibutsis või töötajate olukord pühal maal.